Devītais uzdevums. Kurā dienā un datumā cilvēki Latvijā 2021. gada janvārī svin savu vārda dienu? Klausieties un ierakstiet personu vārdu atbilstošajā mēneša datuma lauciņā. 1. Janvārī vārda dienu svin Laimneši, Solvitas un Solvijas. 2021. gada 1. pirmdienā vārda dienu svin Spodras, Ilvas un Ilvitas. Zvaigznes dienā 6. Janvārī vārda dienu svin Spulgas un Arnitas. 12. Janvārī vārda diena ir Reiņiem, Reinām, Reinholdiem un Renātiem. 3. Mēneša sestdienā vārda dienu svin Lidijas un Lidas. Antoni un Antonī savu vārda dienu svin 18. Janvārī. Nākamajā dienā vārda dienu svin Anduļ un Aļņi. 28. Janvārī vārda diena ir Kārļiem un Spodriem. 3. Teklas un Violetas vārda dienas vien mēneša pēdējā dienā.